da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
njuni gango na la kwene ata sango chipeko chibeko mbite suna ndo da fono ndeke luka eke use chimpeko na la jistin dina kongu ite ibarala
karine stel bigbe ibarala ibarazo kwe
eke zianga tia sango so na lembechi kodro tishin na kodro ti be afrika si sala tene na peko ti atene so si yazo eke bi na ndo chala so si ya limbi fadichi teni ya buba duchingo njoni ti ala na duchingo njoni soa kina popo chi kodro chala na kodro ti be afrika
lo solo ke lembe chen dong donga so atene ni ekipe wala la ekipe kwe tongaso a mamandi ya tikolo tibe Afrika na lo undanga na aitatulo tikolo tisini tongaso titene akinjoni alanga akbenji aso
lo undanga na mbagi na mungi tikolo tibe Afrika titene ala za kangi na popochia kusala ti dengo buzenga na kusala ti maboko na mboko sosia kina popochia kodo chilo na kodo tibe Afrika lembe tikolo tishino sosia keting donko na singa ti a wago singa ti da badaliso a fatene so polele na ngwe chimini chimingo tereso siya bumbilo na makunzi chi dalimbini dalini ikima jansi mfure mapenzi so siya ike kojo komo kunzi chi dabadalizo.
Kodro ti le plus populaire de Chine parce que tu as la Aïta Tisa Tene. Le plus de Chine à Giako, le gati ba, Makunji ba d'Alizo. Kozoni kwe ti tene, le mouna le singila, tente kustal su ba d'Alizo a kasara. Menga aussi ti tene, le gana kete dema. Ale inga, a ase langoso, baleatia, tente ti, zingo tene ti bezise wale, ti bezise ti bozum, soa ba Aïta Tisa Kodro ti Chine. Menga si le tene, yeni, azwa, kuma tene kirikira ke tene, men, lakwe, Kodro ti Chine, akba lakwe ti le son mona yi, mbala kwe tene, lobu na yombo kutonso lo kumu, me, towana si mbini ya zuti kodo di shini, si agazi sara kusala ge, si asala legi nepepe, akinjoni njiyati kodo di asala, ndo watiso nige lembe, si nikanga legi ape, me, ifu asari na ati kwengo njiya, titene ikpe tere, titene diko watene kirikisi, alinga iso asila na soso na kombo, so amlinge ti koro talaka, awarashoni kwa ifu ati pepe, dati solo gaya tene, lo tentena bada lezu la, singa kozo makujiti bada lezu, atene lo tiso, eki zutu mwe yanga tia ape, tona tena gada, idingi tentene, yere dati leke ireke
na yati ya langoso na kodo chibi Afrika andu kusala sosia keti kodo chishino siya kegiamo soko chibi tisisi na kodo chibi Afrika azwa eke bitene na litia landali chiso faso na legitia kusala swala eke sara eke buba ayi sosia ngorozu na kodo chibi Afrika
nga andu kwa chitengong manga soa kekur penal special a goda chitena muna maboko tonso siya sara kusala nduti ayi soa kelani tingangu wala fazu tongaso mingi na ati kete kodo komandati pawa
na anze chibi la uso siya unwa faso ungocha zoba le chunanduni omene afala na yati ya kite ya kodo chi kunjili le muna angana buwangu fatene ala soa kina chibumbi chi 3 siya kina gunda chi fangwa zuso na peko chi nze ako chi bemengondo parke chi bongi ya fatene a kusala ni alimi na nganguchi ni pepe silo pusuni na dawati CPS Teofilo Momo kwa maso siya ki wayanga chi ndo kwa chi CPS na singa chi bonavanchungu mba kachikiro
kota wa bingo tene na lichazo soa kena yati kota dangbanga chi bongi a tene na yati lango soa onkete so lo falo tene Yesu asina bageti pawa nduru na pawaka na kota kwa leso asika ambeti ni kwe ala muni ala tokani na kota dangbanga CPS awe aketi pepe titene e teletele mingi nandoni ake mbili kusala sosi lanala kota dangbanga CPS akisara na akota dangbanga so kwe akina kodo tiege na yati mango tere na legeti so ndiafa tongana Yesu si abakamba ti kusala ti kota dangmanga CPS, si CPS a mateneni lo inga teneni, lo eke ganduru na a dangmanga ndende swa kena korotie ti ba gereni, ton alingbi lo mu a kota ateneso lo kireni na bagesi lo geeti tenelo asayani lo bireti lo nandoni, ton alingbi fare lo eke tondacha kusala ti lo nandoni teneso ilingbi ti tenen nandoni ndurula me ake mbini kpale oko pepe, ton ara kota wa dengo manga so, asigia teneteneso ake na legesi kusala so si maboko na maboko, kota dangmanga CPS ake sara na a dangmanga ti korotie kwe
teneti dengo manga la kwe tonga swala swa ke wakbungo kokoti Alfred ye katom rombo a unda titena ke njoni ala inga tatene na yina vuruk tarara naliti loso lo eke tonga na kliyontiala
mbeni ina nzeti na bandu sosia onsi ya guna luna bageti da sosia eke patada na bageti do kwa ti CPI na bageti eka ala faswa tene tinde beso lo duchi njoni si Alfred ye katom rombo eke ti kojo nyande na lango balako andoni gumbe ya ti nzeti septombo swa ke gasi eke pusulu ande titene lo fa tene mbumbu inandochi atene sosi abinandochilo dalini ikima metro regis tiangai oko cha wagungo kokochilo na singa ti Armando Yanginji
ike gibeti bati ibake na cour pénale internationale na yangati munju procedure équitable ake dape. Azo swa ki zatene a ye bureau du procureur na liti Alfred Rombo Yekatom ala na moyen mingi a onyi. Ala komanse kwa depi au moins ngo show. Ti wa ngo tene ti zango tene na litilo. Mena yati kwa nika amena tene swa ki zan na litilo so provisoirement ake wende ni na yi so ake na lege nape. Ton a mou moyen mingi na procureur i in na moyen mingi ape. Aye sou moyen sou nani ike giliti na a temon sa peti mouna imamboko ti tene buko kotilo na legini men na nivotiko penal international yeso ke boubeti ake problem ti ekite ti procedure ni sou metene sou et puis benye sou ye mingi na ya ti tene sou il faut que verita sigi dunia mobimba matenini
Asa nguangba chigo na ndo dafono nonde ke luka bumbi chikama poro soso atene ke FPRC tongaso ke titene asa haiti ngangu na teretia zo nga na haiti ngangu sosi azo haike saani na teretia zo.
Jisli ya kibumbi chika mapuro sopepe, bumbi iti ya turugu tumba ti FPRC si ya fateni tia la sopo lele na yati mbeti sango na lango bali usi anduni omeneti njeti juye sosi ya onso wa la fateni mgo yanga tia la so wa tambla legi yako na buku sosi ya suma mboko na gbininda liti siriri so wa tambla na popo tia la nangurubia yike masangu na anduni nangati fani kristel bali kusi.
Mungo yanga suwa bagi gina pekoti tambula tukusala tibia tikodo na langu balu seno meneti nzeti fondo na kbata tibira wonga na langu balu sena ushuti nzeti lengwa na kbata tindile sosi logweka silo ziyangati akapati pialo tikusala ndali timaingo na yati ya kodo komanda su bumbi ti FPRC. Amu yanga fadesu tisara kusala maboko na ngurugbea bumbi suo afanga so ni manabe na ateni so kwe sibia tikodo ateni. Jafara Doum aike koordonateur general ti FPRC ngalo eke wainda Kubu ti Nureddin Adam.
FPRC a yambalani na lango sa on biati kodro. Biati kodro aguna leti lo kozo lo ba birao lo kiri lo sina patatindele donk na yatinde oko biati kodro atambula na mbabe ti ika mingi. Epi ya amingi tia benek jafwa sina mbabe ti ika mingi. Biati kodro atena yanga ti lo atene depi so isuma boko na kartu juska su padeso iga mboki yawe inyomena ti terawe. Iza ti sara ye ti tene amlingi ti kodro abapas moba pon ti bamingi abatize pon de l'unité. Ce qui veut dire que il materait na biati kodro mayi iko imalo donc aling ditene il materait tout kotazo et puis iko izatene ti sarango ekingangu
bumbi ti FPRC afangaso anizi akangango alege kwe ya wayeti ndembeso abazengile chini ayeke kugi akapati rokotongo ngome na mapoko tsala Jafara Doum
padeso azo ketambula yamba amlenge alondo azia barrier kwe jusqu'à kada bandoro birao griya mwara encore barrier tangani padeso angba na mbaki ti gouvernement itene logona azo ti USMS et ala duti absara sirivi na kodro donc en pensez
bumbi ti FPRC ya tisa ako tazo chuko dronga na bendo gigi titene ya tonda ti akusala so si sura baluse na ota ti mungo yanga ti bata ti bongi ya unda ni ndal ti kirengo na sika na kodo ti be Afrika sura so abatene mbrengwe na ndo ti ya tene ti mungo maboko na lege ti poroso se duti akusala ndene nga na tene ti koforo
singila na la fani kistel
ke gona ti gbava ka osho tonga so ti bata ti bongi ti tente na ndo ti kwa so simbeni oko ti ala so kekpe na tururu wala zo ti taxi moto afalo na biti bikwa ota sisi na bikwa show tonga so azo so si afalo so a inga la pena ndembeso a eke na mbagi chi boi raba.
Kwalini ya bagigi nduru na tereti sontu ama so si wabingo kwalini ya mukbururu chilo wala onani lo solo chinati kwale so wala lo solo afalo so lo eke gina ngu bali usi nandoni ota watu kwa ti alizo ti wabaka osho oko so ake Francis Apolinako ya pandi ya pendembe ti tene ya kasa kwale so silo unda na kuta si kodo ti tene abata si du ti ti ya mongi ti kodo ti be Afrika lo eke na singa ti armado yanginji.
À population, ti quatrième à la double vigilance, ti tenait jamais, il soit qu'il a si encore n'y a ti quatrième. À zan kondjon apeti, il faudrait que il arrête sarangwaiti, wissou wissou, sarangwaiti, choni, ti kouti faïta ti mo singi ma ti teneti, yeti sese, mamunga motoni mo zalo, gigiti lo so, a famitu la yana besoin ti lo mokouti, famle ngeti tu singi ma ti yeti sese, mo wari nyana pekoni, à population, à famille, biundana la sarangwaiti. Justice à Kessar Kwatilo. Puis, Unta, tu tenais, autorité de Koroti a doublé vigilance. Il faut patrouille policière à Sioni, Mingi, Nayati, Vakati, Amaso, gendarmerie. Il faut la doublé vigilance en Bagaka Nambi Baba. Il n'y a Ondonawe. Il doit s'y arrêter, Morajiso. À Ondonawe. Puis, Unta, même la ministre, tu es intérieur sur le petit Edei, Azali, mini checkpoint dans Bagati, Amaso. Il y a un quartier sur Yonada, président Mingi a paix, tu tenais, Maratay, ton soir que tu n'y a pas, Kota Vakatonso, Anjera paix.
Sangwangwana kwa tiguna dafono nondeke luka tonga so ungo tia la amlenge tiko droti be Afrika tonga so eke bali mbrama nando nyo se so a inga fade so a we tonga la insia la limbiti tene azia kete a kundu tia ndo tukwa ndo kwa tia la.
Eke na biko utasusia on siya la wagama kandata na biko tia kapati mandango iso si ala mandana ya tako dendende chimule gina la chitene ala debuze kapati mandango ina bagi ginda li tinze oko na batati bongi eke meni gereti kusa la sosi akademi d'action sociale ngana entrepreneurial azani na sisi ren Fabien de Tiga et qui vont gagner sa monandoni.
Monsieur Alphonse Zungapa, mention assez bien.
Tisango ala na iritia lazo oko kwa sigi chitene awara makanda chilo na pekoti manango yeso si ala wara. Ala manda ye na leti mbe chitene tinze oko si ala gwene ya tika pati sango akusala suna mabuko chala salingbe chitene ala wara. Anzene zene ando tisango kusala chala da. Abderrahman Yusuf Fizan lweke oko manango ye na popo chala silo dabe chilo su lweke saka chilo kusala teneti amashini su salingbe chitene afaya kanzoni.
Bango ndoso minani dopi na tanso mingba kete fango yaka ando ababati na mamati ya kfaya kana kpoka. E iso asara la kfaya kani ako konape epi kwaragbati ko bepela kwaragbati ngi zapepela ki toujours pauvre bitene bon il faut mi créer une entreprise so a petit facilité na la sarango kwani titan la waranga ngiza en même temps a la faya kana kono titene tanga siwatizo akoko akono
jopeni Socrate Jamawa andipeno wa indakti academy d'action sociale et entrepreneuriale lo fanga akapati manango yeso
mbi baki na république centrafricaine bata opportunité ke da me agbata maseka a exploiter pepe l'idée na ici même à temps d'arrêt sur Ikinani, il peut se transformer dans une entreprise. Il peut te montrer un exemple simple, il bat dans le cadre de TI, et quand il y a un bâtiment de cadre, depuis là, il y a un bâtiment de cadre, et il peut se transformer dans une entreprise. Il peut se transformer dans une entreprise. Il peut se faire une formation sur Ikinani, de façon pratique. Il y a un mois, les gens qui ont un petit moment, ils se transformer dans une entreprise.
Il peut se faire une entreprise, et il peut se faire une entreprise. Zingo yangati akete andokwa.
Sanguche wanguruni ya kinangati Henri Juvenal kwere pede ibarala Juvenal.
Ibarala Karine ibarala sokwa kimai.
Eke ziangati ya sanguna leke ringo tere ndali chiko tatimingo tere ti ingia ti Afrika nambagi ti yoraba kunduti senuska angbala kwa titina kuko foroso si ngurubia alingu titine amu chimu maboko na amu ngiti kwa doti biafrika chiko kapane ya titimingo tere su.
Kundusu amu beni ibu kungiza so akikutu saki balimbasa mbala na ngurubia wa eti tena fatonga na nyea kode wa galigwa si amu ngiti biafrika alingu titi kwa kapane ya manda kusu angba kilango balako namba sambala titena kapa balako landonu se tianga ti a Afrika soit du tina bageti Maroc Clément Anisegia Mama Sogo lokikota wa kwasu ti sunuska lo tente na yina ndoni na singati bienvenue belo
la so ti bungona kota ga mandagoso il faut moyen il faut foutre bien d'avion il faut payer assurance tenti trousse médicale frais de participation da ti rabasso frais d'inscription à 4 000 dollars ça à peu près 2 millions de francs CFA donc c'est dans ce cas à sarambiti na gouvernement le fa budget so montant quoi 70 millions si le tenait so ti participation là mais ti le c'est dans ce cas le que mouna charge préparation préparation so d'abet me à gokwe na ta 14 millions ni là pour le moment et que ça
nande moti nzangi kota gbingo lingo chibumbi ni sosi ya limbi fadichi tena duchina lapo sososi ya kiga apusu nino lango balako na ndoni basa mbala tinze chikukulu
do sosi loke wakwa suti ndo kwa tinde moti nzangi chibe Afrika narsis deke zanzi loke fang bangati insi apusu lango so na peko
datamia keta kpale ti logistik na tiko foro akira nina poko na lango balako na basa mbala tinze kukuru sa igasu na ndebeso akba kurni kwa unza wa ingwa kiprawe ketuko na azu deligeni ima pikali tite tuka patana ala tiketiko na la gana bongi msena tena peti sara report uti usena pe na la yungu balusu na umensa onso benen biati ya masika na chako nguru atisa biuro federal ili timba sambala kwe ya terula si pikane patana zo ako angumana peko pepe la dimisyon kada na federation pa ya ke isu wavute mvute ngomu da ronduko na assemble general se vre zoko kwa naji ya bibetilu men gangu ina kisho si hiku na assemble general te pika patana zi leke tenzwa puputi kwe
Narcisse Dekezandi wa kwa suchi bumbi chine botinzange ke fadina singa tia la juvenal nga ndembo sosia batenti 8e de finale dati kangu chwenti renaissance eke duchi na peko chibe kombite so na mbage ti sulik ti igbe vakamba sambala ti bongi.
Nando ti londo ti lise d'état de rapide bumbi surina ke siest trezor ake tingbi na fozong si la kwen na kwa kangu chwenso na mbage ti be gwanda mbundangiani ake tambula na peko chibe kombite so na mbunga uta askangba ke pika na 5 izito nando ti londo ti site kosi.
Na mbagi tibu sangwane atiko do komanda chi uama eke zingomba daliti suligso si angbala kwa chite na tambula.
Nando ti londo ti dabatani suirina ke David Ako na mbongo tati peko ti be kombite so bungbi ti petro ka ti mbagi tibu sangwa ke tingbi na bungbi ti buflo ti mbagi ka.
Kiki nando tia sangu cha wangu so si Henri Juvenal kwe repede ya muni na isi ya kuta sangu cha chepe kwa chibe kwa mbite soa kondani nando dafono na ndeke luka ekili singila nala koso si ala maa sangu ni jisle jina kongu ita singila nga nala